Azatlık Radyosu Sili. Altın mikrofon altında yanlış arası edildiğim bizden konuşuyoruz. Başkışlarında Müslümanlar için Sabantı uzayacak. Kırım Tatar tülünde Yusuf Hamzileyha tarihi dastanın təqdimi tuşarası uzdı. Mincelədən Albin Ahmetçin yerlerge xos xinərlərini üzləşdirir. Bunlar barısı da azadlıqda sınğı xəbərlərdənsin.
Azadlıqda xəbərlər. Nişik bar, şulay.
Татарстан хөкүмәте һәм президент аппараты җитәкчелегендә үзгәрешләр булды. Татарстан президенты фәрманы белән вице-премьер Әсхәт Сәфәров, президент хакимияте башлыгы Әбу вазифаларны башкарган Юрий Камалтынов вице-премьер вазифаларын башкаручы итеп куелды. Дәүләт шурасы Камалтыновның вице-премьер итеп куелуын хупларга тиеш. Аңа кадәр ул вазифаларны башкаручы итеп билгеләнә. Камалтынов шулай ук элек Сәфәров җаваплыгында булган иминлек һәм хокук саклау оешмалары белән хезмәттәшлек сорауларына да җавап бирәчәк. Татарстан президенты матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, бу үзгәрешләр дәүләт хезмәтендәгеләрнең урыннарын алыштырып тору кирәклегенә күрә эшләнә. Кичә Казанның Киров районында Фрунзе һәм Болотников урамнары шартында бензин салу урыны төзүгә каршы митинг үтте. Бу алдан планлаштырылмаган хакимиятләр белән килешенмәгән митингта йөзләп кеше катнашты. Алар төзелеш булачак урынны әйләндереп алган қиманы жимерді. Митингта қатнашушылар айтуынша, олар яшаган йорт йол буйында һәм үзләренең каршында ук куркыныч құрылманың булуын теләми. Русиядә хөкүмәттән тыш оешмалар чит ил агентлары турында канун хокук яклаучылар тарафыннан беренче тапкыр Конституция мәхкәмәсенә шикаят ителде. Бу шикаятны җәмәгатьчелек инициативаларына ярдәм үзәге Кострома вакыфы җибәргән. Әлеге вакыф Русиядә үткән тикшерүләр вакытында чит ил агенты дип бәяләнеп 300 мең сум штрафка тартылды. Хокук яклаучылар белдерүенчә, бу канун Русия Конституциясендә ким дигәндә 5 маддәгә каршы килә. Сүриядә кораллы низак сәбәпле илдән киткән балалар саны миллионга җитте. Бу хакта БМОның балалар вакыфы ЮНЕСЕФ һәм БМОның кошаклар бүлеге белдерә. Илдә калган тагын 2 миллион бала һәм үсмернең үзләренең йортларыннан башка җиргә китәргә мәҗбүр булганлыгы да әйтелә. Халыкара белгечләр белдерүенчә, 2,5 ел дәвамында барган кан куюдан качып, 2 миллионга якын кеше илдән китәргә мәҗбүр булган. Кушма Штатларның һәм Русияның тышкы эшләр вәкилләре 28 августа Хаакта Сүриядәге вазгыятны тикшерәчәк. АКШ төркемендә дәүләт секретарының сәясәт урынбасары Уинди Шерман һәм Сүриядәге илче Роберт Форд та бар. Алар бу атна ахырында Сүрия оппозициясе белән очрашырга җыена. Русия ягыннан очрашуга тышкы эшләр министры урынбасары Геннадий Гатилов һәм Михаил Богданов киләчәк дип хәбәр ителә. Бу очрашу Сүриягә багышланган Женева 2 халыкара конференциягә әзерлекнең бер адымы булып тора.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Дания дигән яңа мәчет ачылды. Елларда мусульман Сабан туе узачак. Булар хакында Байтулла Фатхуллин сөйли.
Өфенең төп магистрале Октябрь проспектында үтмәрдәр китапханага тукталышында ер авто аша сыгу юлын файдалануга тапшырдылар. Уны Асауда президент Рөстәм Хәмитов катнашты. Ул юлдан үтеп карап сыккандан һуң балалар коляскалары өчен уңайлырак булуын билдәләп, бул етешерлекте бетерергә кушты.
Здесь будет еще подъемник.
Когда? Нет, мамочка с коляской, она же не будет на подъемнике. Она покатит по этой штуке, а это невозможно. Здесь надо было или шире сделать вот этот шаг.
Ну вы возьмите детскую коляску. Вот сейчас мы найдем. Коляски нет ни у кого. Померить, правильно сделать это.
Внутри еще проложить два швейных.
Можно внутри проложить, да.
Ер асты юлын эшләүчеләр президентка ошо арала гариптәр уңайлыгы өчен күтәргез платформаларда урнаштырырга вәгъдәләнә. Рустам Хәмитовның ер асты юлын карарга килүенә урындагы халыклар йыгынлар олар арасында олы яшьтәгеләр дә булды. Олар бу ер асты юлына шатлануларын белдерде.
Пенсияда 80 ветеран труда. Яшьрәк чакта машина юкта чыга йөгендә әле хәзер чыга алмый торсак яшьләр җитәкләп чыгаралар. Әзірәк әйдә пайы дип без өмергә генә урам аша залыкка йөрдек. Шушы жол бик кирәк инде. Хәзер кортлар өчен салынды инде, рәхмәт.
84 яшьтәмен инде. Инвалид мин вторая группа. Бу подземный переход на без бик күп еллар киттек инде. Жол аша чыгып җон булмый дире. Һәр бер елны 5-6 шәр кеше тапалы үлә торган я. Асыбыны безгә инвалидларга, кортларга менә бу бик тә әйбәт. Бик шатланып каршы алдым. Зур рәхмәт кәнеш моның өчен.
Ер асты ашасыгы юлын былтыр июньдә төзү башлаганнар, озынлыгы 50, киңлеге 6 метрлык юл республика казнасына 40 миллион сумга барып басты. Дон бульварындагы ошондой ук тагыла бер ер асты ашасыгы юлы планга ярашлы бер айдан әзер булырга тиеш. Республикала Волга буе федераль округының тирәяк мөхитте һаклау ведомстволары матбугат хезмәте вәкилләренең беренсе корылуыда. Сара барышында шулай ук түңәрәк өстәлләр үткәрелә, экология проектларын тарату мәсьәләләре карала, иң яхшы пиар технологиялар, экология мәгълүматларын кирү форматы өйрәнелә. Киң мәгълүмат сараларының дәүләт власы органнары менән берлектә эшләү тәҗрибәһе менән уртаклашу, һөнәр буенча аралашу даирәһен киңәйтү, бул юнәлештә камиллаштыру буенча тәкъдимнәр әзерләү яһәтеннән съездның әһәмиәте бик зур дип белдерде Татарстан экология министрлыгының матбугат секретары Айгүл Әмирова.
Башкортстанда уздырылган съезд Россиядә беренче тапкыр уздырыла һәм бу бик җитди һәм мөһим чара дип әйтергә кирәк, чөнки без пресс-служба буларак монда килдек, монда катнашабыз һәм һәр өлкәне журналистлар белән эшләгән вакытта үзенең ниндидер кызыклы моментлары бар. Шуңа күрә без бергә аралашып, тәҗрибәбезне сезгә җиткерәбез, сезнекен үзебез белән алып китәбез. Шуңа күрә бергә аралашып яшәгәч, безнең мөмкинчелекләр тагын да арта дип әйтергә кирәк. Безнең Татарстанда, гомумән әйткәндә, алай журналистлар күп дип әйтеп мактанып булмый. Безнең 30 журналист бар. Тул министерство дип әйтәбез инде без аларны. Алар һәр вакыт, һәр бер чарада безнең белән һәм алар журналист буларак кына түгел, хәзер инде бәлкем эколог буларак та үзләрен танадылар, белделәр. Шуңа күрә һәр бер теманы алар җитди карап, тирән белеп, кешегә җиткерәләр. Бу безнең өчен бик мөһим. Хәзерге заманда менә шулай күренә, кайбер масса мәгълүмат чаралар теге яки бу информацияны белмәгәнлектән башкача кеше алдына китереп сала. Без кем өчен эшлибез? Без иң беренче гади халык өчен эшлибез. Һәм шуңа күрә алар безнең эшчәнлекне белсен өчен шулай ук тырышырга тиеш. Бу өлкәдә безгә журналистлар ярдәмгә килергә тиеш.
Татарстан экология министрлыгының матбугат секретары Айгүл Әмированы тыңланыгыз. Кәңәшмәле катнашучылар ЮНЕСКОның Бөтә дөнья рухи кумарткалары исемлегенә индерелгән Башкорт Уралы биорезерватына Сәфәр Яханы матбугат вәкилләре яяны күгәрсендәге марадым тарлавыгында дәвам итте. Башкортстанда мәсәттер ханы тагыла берәүгә артты. Өфе өргәһендәге Тимашова авылында изге йорт мусулмандарды каршылай Дания мәсәттен асыу тантанаһында республика хөкүмәте карамагындагы дин эшләре буенча шура белгестәре, Рәсәй мусулмандары диния назараты рәисе Тәлғәт Тәҗетдин катнаша, кунактар ислам канундары буенча йорт туйлап ашаудан авыл итүдән тыш мәсәт тирәһенә агасарда ултыртырга тиеш. Әлегә тиклем Тимашовала мәсәт булмаган урындагы мусулмандар дини ялларда вакытлы сакылган бытовка вагонда башкарган. Дания мәсетенә 4 ел элек нигез халалар, әлбәттә акса булмай финанслы тотып кала, аксаны урындагы кешеләр мусулмандар яя, багысылар дөрләрдән күрһәтә. Мәсәлән, Муртаза Рәхимовның Урал фонды 1 миллион һәм ярым акса күсергән. Әстерле тамакта мусулман хабандуе үтәсә, шәмбе көндә калалла төзелеп яткан Мөхәммәд Сәлим мәсете янында байрам оештырыла. Унда балалар һәм яшьләр өчен уеннар, спорт саралары, халык ярдәм башкаручыларының концерты һәм башкалар каралган. Кунактар өчен харык итенән балал әзерләнәсәк дип вәгъдәләй уны оештыручылар. Сәрле тамак имам мөхтәсибе Ришат хәзрәт әйтүенсә, бал сара Ураза байрамының дәвамы буларак узгарыла.
Мәсет төзелешенә килгән вакытта, хәзер 3-нче ел төзелеш бара, эш авыррак бара, чөнки без бүген мәсьәлә шул бөтен дигә барып керәлә инде финансовый якта. Алхамдулилла, менә шәһәрдә безнең эште башлаган, ошо үз өстенә алган Салават Яппаров дигән бер егетебез бар. Шул тырышлыгы белән бүгенге көн эш бара. Ныклап та китә алмайбыз, туктап та торганыбыз юк. Мәсәлән, тергәндә без яна ятим балаларга пансионат дип әйтик, микән инде шундый ярак тергәндә бер төзелеш алып барабыз. Бунда да төзелеш бара. Шуңа теге ике якта йөргәнгә, ике якта төзелеш алып барганга күрә, мәсет төзелеше нирәк бара инде. Алам белән дип әйткән шикелле, төзелеш бара. Бу хасан төзеп бетербез, без пока инде аны әйтеп булмый.
Әбиәлил районы биләмәләрендә ямгыр һәм шуга бәйле ташкындар аркасында емерелгән юллар һәм күперләрдә төзекләндерү 700 миллион сумга барып баса. Бу сумманың 400 миллион сумы кисекмәс ремонт өчен талап ителә. Юл төзелеше белгестәре әйтүенсә, 14 күперне яңадан һаларга кирәк. Ул 315 миллион һум тигән һүз. Йемерелгән шулай да төзекләндерүгә эшкенгәндәренә 80 миллион һум кирәк. Торбалар һузу, һау яуган ерне яңадан төшәү 13 миллион һумга баһалана. Россия хөкүмәте күрһәтмәһенә ярашлы Башкортстанга ташкын эдентәләрен бетерү өчен 423 миллион һум бүленә. Документта мөлкәтен югалткандарга бер тапкыр бирелә торган финанс ярдәм турында ла һүз бара. Әбиәлилдә 7-нче, 8-нче, 9-нчы августта көчле ямгырлар аркасында һау басып байтак зыян күрелде, районда гадәттән тыш хәл игълан ителде. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татар телендә Йосыф һәм Зөләйхә тарихи дастанын тәкъдим итү чарасы узды. Бу әсәр кырым татарларының биредә әле монгол явына кадәр яшәгәнлегенә бер дәлил итеп күрсәтелде, ди Диләвер Осман. Азатлык дулкыннарында кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Осман таныштыра.
Кечкен авто презентациясы алган кырым татарларының тарихи адлы 4 жылдық китапның мөәллифі Валерий Вазгрин руслар қырым татарларының тағдиріне янкелер индейцлерге, алманлар Европа еудейлеріне кебі тәсір еттілер деді. Мен әмінім Русияда бұл тезисіні менфи қабул етерлер, амма мен бұңа азырым деді о. Қырым татарларының тарафына тұрмақ бұл әралда ақылсызлықтыр. Мені сөгежеклерінің бұйық ихтималы бар деді Валерий Вазгрин. Бұл китап үстінде Алим 25 yıl çalışkan o Kırım Tatarlarının zemanevi tarihini yazma gayesinde ret etmi. Vazgirin'nin Kırım Tatarlar Kırım'da Mongol Tatarlarının peyda oldular degenini keskin tenkit etken Kırım Tatar yazıcıları birliğinin reisi Riza Fazıl ise 20 Ağustos'ta Mahmud Kırmlı'nın Yusuf ve Zuliha tarihi destanının takdimnamesini otkerdi. Riza Fazıl bu destanını neşirge ozu hazırlağan. 5600 satırdan ibaret olan destanını 12. asırda Kırım'da yaşap icat etken şair Mahmud Kırımlı yaza ama onu bitirip olamay vefat ete. Onun bu işini Halil oğlu Ali devam ete ve yazıp bitire. Bundan sonra o bu destan Türklerge de anlayışlı olsun dep Kırım Kıpçak yani Deşti tilinden Türkçe'ye çevire. Bundan sonra o ozu Kıysa Yusuf destanını yarata ve bu destanın tolu variantları Tataristan regionunda saklana ve anda Kul Gali adından defalarca derç oluna. 12. asırda Kırım Tatar tilinde böyle destan yazılgan eken, demek Kırım Tatar tili 10. 11. asırlarda endi şekillengeni tazdiklana. Böyle büyük destanını yazmak için de bayağı vakit talap oluna. Demek bu fakt Vazgrin'nin Kırım Tatarlar Kırım'da Mongol Tatarlarının peyda oldular degenini yanlış olganını gösterdi Riza Fazıl takdim vaktinde. Teessüf ki Mahmud Kırmlı'nın Yusuf ve Zuliha destanının asıl nüstası kolumuzda yok. Kolumuzda tek Türkçe'ye çevrilgen nüstası var. Yusuf ve Zuliha destanı Kırım Tatar ve Türkiye edebiyatının en kadimi eserlerinden biridir dedi Riza Fazıl takdimname vaktinde. Riza Fazıl.
Bu konkret datası vakti tarihi olan eserdiğim 212 resultat ve Mahmud Kırımlı yaşanan 12. asırda ve izlerinde yazılan 12. asırda sonunda olmuşlar. Bir sana var, ey aziz, başlayalım söz edin, hoş hikayet görebiliriz, kıstayı adetli, kıstaz hikaye geldi. Bugün güzel kıstalar sizi çok anladı, Yusuf Avun bildirir, netti yapıp parlayın. Buna bu tüm, bu da ve Sakman'dan başkan bu rünnüzü keşken Halit Oğlu Ali'nin Türkçe'ye çevirgen varyantı.
сөзге чыккан язычы Абылазиз Велиев боле эсер язмак үчүн тил шекилленмек керек. Демек, кырым татар тили вакытта шекилленген эди, деди Абылазиз Велиев.
Ондай бүйүк эсер язмак үчүн бул тил энди ол вакытта шекилленген, ол шекилленгенче некадар вакыт кечкенди. Дийчеген мына бүтүн бу суалдар мен билесин биздин эдебият шунасларыбыз. Бүгінде бүгін енді баяғы әдебиет шынасыларымыз, профессионал әдебиет шынасыларымыз барлар, олар өгренердер, ве ұш елдерін ем тіл меселесін, ем бақыт меселесін, ем миллет меселесін, ве илақы, ве илақы, өгреніп, ерлі-еріне қоярлар.
Сөзіні девам етіп, Абылазиз Велиев ең мұйымы, бұ дестанның мүэліфі қырым татар олғанны түрк әлімлері де тазықлай, деді Абылазиз Велиев.
Ең мұйымы біз өзіміз дегіл де түрк мүтехасыслары тастықлайлар бұның қырым татар екеніні. Ең мұйым шишында. Бі ады елінде Махмуд Қырымлы деген сөзінің өзі айтып тұра мүэлі болғаны. Кайда яшаганы.
Шуну да кайд этмели. Юсуф Зылиха дестанны биринчи кере шаир Эшев Шемизаде 40 жыл эвел аңган эди. Иште 40 жылдан соң бу дестан дүнья жүзүнү көрдү. Бу акта Урия Эдемова икее эте.
Мене ол, мына бүле бир китапны шинде эле Ризага арамызда болмаган болса, якорен эдик. Да, доғысы қоралмады.
Сөзге чыққан язжы певат деті мұна не деді?
Әрі, бұдың башымызға бұл кәрекеттер келмеген болса, біз да, тек бұл Юсіпбек Зылиха бұды де, да, башта шегерімізді мейданға чықар еді. Қырымда, демекіңіз, әпіңізді қаберіңіз бар, не ақыран ер язмаларды, не ақыран кітаптарды топлап, ятылды бұлар, енапет бияқылғандарын бұлды.
Ләкин шуны да кайд этмели, эгер де Вазгриннің «Кырым татарларының тарихи» китабының тағзимы кеніш суретте Украин театрында кечкен олса, бу дестанның тағзимы Исмаил Гаспаринский адына «Джумхурет Кырым татар китапханесінде» тарбыр дайреде кечті. Бу ақта иш адамы Расим Киримовта чықыш япты.
Шаштым бақана, оле азачадыгенда гигантский памятник культуры, оға келген адам еп. Узкий круг, эдебиат больше, эдебиатные чайность язвала, узкий круг. А бахлан боном, бом меселен тальнетмек. Ничем более яшен, манкурта. Ничем манда. Вот они, тенемом бар, айда уладым тальбелеры. Оларга каникул. Оларга каникул керекам, я миллет керек. Ода бар, айда КПУ, Якубу мына, 200 метров мында. Айда уладым десе. Калимлеры кафедрасы, тил кафедра, эдебият кафедра. Айда не балырды? Олар олмаса дайты болады олаша. Сон башмайыз дайчы башты. Мезис айда бұттыны? Мезис адыс бар? Йоқ. Депутатларының бұрыс бар мында? Йоқ. Яңыз сайрадан бан қарулдай депутатыны векілдер бар мұқалды? Барда несі йоқ. На бұндан башлады.
Сөзіні девам етіп Расим Киримов Валерий Вазгрин чыгарган китаптан цитата кетирип, Кырым татарларга Европага пенжере ачмага керекми, оларга өзлөрүнүн кадими мединиетлерине кайтмак, аны ачмак керектир. Мына о вакытта алар Европа мединиетинин бир кысмы болорлар, деди Расим Киримов.
Кырымским татарам не надо рубить окно в Европу. Надо рубить окно в свою древность, свою глубокую культуру. И тогда, когда крымские татары окунутся в свою древность, подымут эти пласты, тогда они как гренландские эти аборигены, которые пьют фьордовую воду, которая 4000 лет была в замерзшем состоянии. Тогда, когда они подымут этот пласт культуры, они оживутся и на весь мир войдут в симфонию мировой культуры. Потому что наша культура, крымско-татарская, на уровень выше, не хочу никого унижать, никакие другие нации, которые проживают вокруг Крыма, на территории 3000 километров, в любую сторону. Наша культура стоит на достойном уровне.
Иште кечкен авто Валерий Вазгрин бу авто Риза Фазыл кечирген китап тагдимлеринде крым-татарларының тарихынен баглы меселелер көтерилгенни көремиз. Жумледен чешит севеде кечкен бу эки тедбирде Кырым татарларының земаневи меселелері илерде япылмасы шарт алған меселелерді музакере етілді. Азатлық радиосы үшін Кырымдан Дилавер Осман.
Азатлык радиосы.
Татарстанның Менделе районында балта остасы, ташчы, сиектен, агачтан безекләр, сувенирлар, конкурс җиһазлары эшләүче Альбин Әхмәтшин яши. Ул ирләргә хас һөнәрләрне үзләштерә, аның белән Рөстәм Исхакый сөйләшеп кайтты.
1975 елда туган Альбин Әхмәтшин Татарстанның Менделе районы Югары Тәкермән авылында әтисе Николай һәм әнисе Фәнисе Антиповлар йортында яши. Тәрбияче булып эшли, күп төрле кул эшләре белән мәшгуль. Бура-бурау, мотоцикл сүтеп жию, миш шығару кебек ирләр башқара торган хөнәрләрне үзләштергән. Соңгы елларда күп кул эшләренә Минзәлә шәһәрендә яшәүче остазы Ринат Назмиевтан өйрәнгән. Агач эшенә әтисе Николайдан кызыга. Ул балта остасы, аның белән бергә тәрәзә рамнары, бизәкләр эшли.
Мин шул агачтан лезет алам үземне. Миңа бик рәхәт. Агач эше.
Яш үсмер вакытта ук әнисеннән тегү, сигү, бәйләү эшләрен үзләштергән, кәрзиннәр дә үрә белә. Хәзер инде сөяк, пиала кебек материаллар белән дә эшли. Алар хакында без тулырак сөйләшергә булдык.
Сөяк белән эшли башладым. Эремегезе төрлек сөяге белән. Аннан вазылар, төрле брошкилар, муенсалар, шундый анарысын зодиак знаклары. Шуларны берничә кешегә заказ белән ясап бердем инде. Аннарысын фужерларга... Күзгүләргә узор төшерә башладым. Тагын пластик турбаларына эретеп ябыштыра һөнәренә өйрәндем. Мягкий игрушкалар тыя башладым, әйе. Кашыклар узорлап ясый башладым. Инде менә һәр алдагысы тора инде, алла бирсә, сварка белән эретеп ябыштырырга өйрәнәсем килә.
Кызык сорау бирим әле, кайчан өйрәнәсез булам, теләсенә дә.
Төнендә йоклыйм, Аллага шөкер.
Ничә сәгать йоклыйсыз?
Как положено.
7-8
сәгать. 7-8 сәгать йоклыйм, әйе. Аның өстенә әле укырга кердем. Минзәлә көллиятенә. Анда укыйм әле.
Нәрсә өйрәнәсең?
Садиккашкә кергән идем бит. Шул тәрбияче нәенә. Әйе, диплом кирәгендә.
Тәрбияче булырга.
Әйе.
Укып кайтканнан соң тудырасың.
Әйе, укып кайтканнан соң әйе. Аның өстенә шул заказлар күп инде минем. Рам ясыйм, наличниклар.
Хәзер инде беләләр инде синең эшләгәнне.
Беләләр, бүтән авыллардан да киләләр.
Гадәттә нәрсә сөйләрсең?
Обычно тәрәзә утыртырга алмаз белән кисеп, рам ясарга инде, и наличник. Табуреткаларга заказым бар мына хәзер. И менә шул зодиак знакларына инде. Әле балык ясасы бар, рак ясасы бар.
Ди кул эшләре остасы. Без аның остаханәсендәге эш коралларының күп төрле һәм заманча булуына игътибар иттек. Анда тишү, кисү, шымарту, тигезләү җайланмалары бар иде. Тик ул барыбер төп хәрәкәтләрне кул белән башкара икән.
Баштасын кул белән эшләм, аннары соң инде калганын инструмент белән дәвам итәм.
Шымарту, кисү.
Шымарту, кисү, әйе, ялтырату. Әле токарный станогым юк иде. Токарный станогым. Әйе, әйе, әйе. Бер табуреткада бар әле минем. Табуреткада ясадым, монда гөл астында тора.
Ә менә бит аны тоттың да эшли башлап булмый. Башта син интернеттан карыйсың, мен ничек бу эш коралы белән эшләргә, мәсәлән, сөякләр белән эшләргә.
Мен сөякне миңа иң беренче этәргеч ясады Ринат Хадеевич. Мен нинди сорау булса да шуңа барам. Ул этәргеч ясады, мен инде аннан тәм табып эшли башладым.
Аны карап торып,
әйе, әйе, әйе. Ул башта миңа аның алымнарын өйрәтте, ничек кисәргә.
Менә ничек бүленгән сең көнлекләр бар әти?
Юк, минем бүленмәгән. Мин үзем, мәсәлән, китап укысым килә, мин барып китап укыйм.
Китап укыйсыз?
Әйе.
Минем
бик күп китаплар дигәндә, мин Белгородтан кайтартам шул поделкаларымда, шундый кул эшләре буенча, әйе, шундый китапларым да бар.
Интернет бар, кулланасыңмы?
Кулланам. Интернет белән кулланам.
Ага, тагын ничек?
Тагын. Аннарысын инде эштән кайтам. Эштән кайтканнан соң я кашыгын ясыйм инде, я сөяк, я бакшага чыгып эшләп керәм.
Менә син ничек аны? Башта берсен башлап куясың да бер төр эш.
Юк, мин эшләп бетерәм ахырына кадәр.
Ахырына эшләп бетерәсең.
Эшләп бетерәм. Мин калдырмыйм.
Сөяктән агачка күчәсең, агачтан тимергә күчәсең.
Әйе, әйе, шулай. Менә
бераз эшләп, монда бераз эшләп, монда бераз.
Олай итмим. Мин менә башлаганмын икән эшне, бетерәм. Иртәгәгә калдырмыйм.
Менә син хәйке бала үсеп килә, аларны өйрәтәчәксең монда бу һөнәрләрне.
Минем кыз инде бисер белән үрә башлады. Малай выжигать итә. Хәзер инде лобзик белән кисә. Үскәч миндә эшлим әни сенең сыман ди инде.
Ягъни алар инде сиңа кызыга башлады сиңа эшләр.
Кызыгала. Әйе, әйе. Кыз бәйли, курочоклар белән паласларга хәтле бәйли хәзер. Малай инде миңа узорлар төшергә булыша.
Бір ұлыстасы мені әйткені келешекті виртуалет жасарға тілім деп. Сенің шынды зұр қиялым, бірәлінде шынды бейік зұр қиялым бар ма деп.
Мені бүгінгі күнді әйтіп өткенше, мені шол сварқы білен ясарға үйреніп, гүл ұтыртатырған подставқылар өсасым келі. Мені ең зұр қиялым шол, үйреніп болар ма, юқ ма, үйретуші болар ма, юқ ма білмейін. Ең зұр қиялым пака шол.
Ең мүхіме сенің үйренерге тілек бар?
Бар.
Һәр эшкә, һәр нәрсә белән эш яваштырып мы, кисепме, буятма, бөтен өйрәнергә.
Өйрәнергә, әйе. Әле мин моның белән туктап калмаска исеп.
Ә менә мәктәптән сорамыйлармы? Альбина ханым безгә килеп.
Ярдәм итәле, ярдәм итәле, моны булай тигәле, моны нишлек микән, ишек ябылмый, форточка ачылмый, нишлек микән, әйдәле, дип шакыралар.
Синнән ирегетләр көнләшә торганда, чөнки мастерскайда нинди генә эш кораллары яванда.
Көнләшә.
Нәрсә, нинди Сүз ауызда шалармалары дырайын, сүз әйтәрінің көрген шамдағы күші келеп десін әйбір аларға.
Ооо, деп, нәшілай, шамды етіп әйтіп қойлан енді, алай, сіздер миллиарынды күннәшкеннәуін, ооо, деп, қой бірсі қорап тұрайынды, неше ауа себе деп тәжбірелер, шамды сөзлерінді.
Дейді Альбина Ахмадшина, бүгін аның түп таянышлары әти әнесі хәм балалары икән. Ул алар үшін деп тұрша, халықның да аның ішлеріне иғтибары артқан. Хезмәте акчада китерә башлаган. Альбина саулык теләк булганда барлык кул эшләрен үзләштерергә тели.
Азатлык радиосы. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландышкарасы алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.